έπος της ΕΟΚΑ. Σαράντα χρόνια από την έναρξη του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα του 1955-59. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις 9 Αυγούστου του 1956, σαν προχθές, πριν 39 ολόκληρα χρόνια, απαγωνίστηκαν στις κεντρικές φυλακές ήρωες Ανδρέας Ζάκος, Χαρίλος Μιχαήλ και Ιάκωβος Πατάτσος. Προνάκρουσμα του δράματος ήταν η μάχη στο Μερσινάκι, όπου έπεσε ο Χαράλαμπος Μούσκος, ο οποίος ήταν και ο πρώτος αντάρτης της ΕΟΚΑ που έπεφτε στο πεδίο της μάχης. Ποιες είναι όμως οι σημερινές μας σκέψεις για τα γεγονότα εκείνα? Στην προσπάθεια διατύπωσης αυτών των σκέψεων έχω μαζί μου στο στούτιο τον ιστορικό ερευνητή, αγωνιστή του 1955-59, τον κύριο Γιάννη Σπάνο, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Κύριε Σπανέ, το ερώτημα είναι γενικό και ουσιαστικό. Οι σημερινές σκέψεις για τα γεγονότα εκείνα, οι δικές σας σκέψεις, σαν ιστορικό ερευνητή, σαν αγωνιστή του 55-59, ποιες είναι?
Είναι κάποιες στιγμές, κύριε Κοτσόνη, που όσα χρόνια για να περάσουν, δεν σκεπάζονται από τη λύθη, ούτε αραχνιάζονται από τον καταθλιπτικό φθόνο των καιρών που φεύγουν χωρίς σταματημό. Είναι, αν θέλετε, οι στιγμές που κοσμούνται με την περίλαμπρη πεμπτουσία του ηθικού μεγαλείου, την ακατάλητη δύναμη της ανθρωπιάς και το ανυπέρβλητο ύψος της δραματικής θυσίας στους βωμούς των εθνικών διεκδικήσεων και των αγώνων για τα ιδεώδη της ελευθερίας και της αρετής. Η λησμονιά δεν μπορεί να τις αγγίξει. Ο χρόνος δεν είναι πανδαμάτορας για παρόμοια γεγονότα, γιατί στο αντιπάλεμα με την κοχλάζουσα μνήμη πριτανεύει τροπεοφόρα η Ρώμη της ιστορικής συνείδησης. Νικάει η δύναμη που ενυπάρχει στην καταξίωση του ανθρώπινου όντος, που μέσα από τη διάσταση μιας τραγωδίας προβάλλει εξαγνισμένο αιώνιο πρότυπο για να διδάσκει το χρέος στις επερχόμενες γενιές. Τέτοιες οι σκέψεις που κλωθογυρίζουν στο νου σαν πανίσχυρη η ανάμνηση αδράχνητο συνταρακτικό γεγονός του θανάτου του Χαράλαμπου Μούσκου, του παλικαριού που έπεσε στον προμαχώνα της 15ης Δεκεμβρίου του 1955 για να γίνει σύμβολο αντρίας και λεβεντιάς για τον μαχόμενο λαό μας.
Κύριε Σπανέ, το μαντάτο του πρώτου θανάτου αντάρτη της ΕΟΚΑ, του Χαραλαμπού Μούσκου, πώς ακούστηκε και πώς αντέδρασαν οι ίδιοι αγωνιστές?
Το άκουσμα του φοβερού εκείνου μαντάτου συγκλώνησε τον κυπριακό ελληνισμό και βέβαια το ευρύτερο σύνολο του έθνους που συμμετείχε στην κυπριακή τραγωδία για την ένωση και την ελευθερία. Ιδιαίτερα όμως συντάραξε εμάς, που τότε, στο άνθος της χαμένης πια μαθητικής νιώτης, νιώθαμε το πείρωμα από τις φλογιζόμενες καρδιές να πυργώνει τη ζωή και οριοθετούσαμε τα πεπρωμένα μας, οδεύοντας με θέρμη και έξαρση στους επικίνδυνους δρόμους της ελευθεριάς με τα θανατηφόρα τρίστρατα και μαχόμασταν να συμβάλλουμε όσο μας ήταν μπορετό στο στέργιωμα της ιστορίας με δραματικές ιχνηλασίες στα αιμοβόρα 24 ώρα του μεγάλου λυτρωτικού μας αγώνα.
Μάλιστα. Ας σταθούμε λίγο στην εποχή εκείνη, σε αυτό το δράμα το οποίο εξιστορούμε, και να μας πείτε, σας παρακαλώ, τι είναι εκείνο το οποίο θυμάστε πιο έντονα από αυτό το δράμα?
Η μεταφορά του φερέτρου. Είχαμε σηκώσει στους ώμους μας το φέρετρο από τη Φανερωμένη και βγαίναμε προς την τότε πλατεία Μεταξά, τώρα Ελευθερίας, το πρωί της 17ης Δεκεμβρίου του 1955. Φτάνοντας στο ύψος του τότε ζαχαροπλαστείου King George, στο σημείο που βρίσκονται σήμερα τα φώτα τροχέας στην είσοδο της Οδουλίδρας, αντικρίσαμε απέναντι στο μέσο της πλατείας το φράγμα των πάνωπλων στρατιωτών. Δεν διστάσαμε. Συνεχίσαμε την νεκρική πομπή. Και τότε άρχισε ένας πρωτόγνωρος οριμαγδός πυροβολισμών και εκρήξεων. Πυροβολούσαν πάνω από τα κεφάλια μας. Ρίχναν δακρυγόνες βόμβες. Οι καπνοί μας τύλιξαν. Μια βόμβα, θυμάμαι, έπεσε μέσα στο φέρετρο που ήταν σκεπασμένο με δάφνινα στεφάνια και τη σημαία μας. Τα μάτια μας καίγαν, δάκρυζαν από τους καπνούς. Δεν είχαμε συνηθίσει μέχρι τότε τα καπνογόνα. Κυριάρχησε βέβαια σύγχυση, κραυγές ακούγονταν από παντού, φωνές γυναικών, κλάματα, πανδαιμόνιο εκρήξεων. Αλλά το φέρετρο με τον ήρωα ήταν γερά θεμελιωμένο στους ώμους της νεολαίας, που δάκρυζε και τραγουδούσε τον εθνικό μας ύμνο.
Από ό,τι θυμάμαι, ήταν πραγματικά η κηδεία του Χαραλαμπού Μούσκου τότε. Ήταν μια γενική διαδήλωση, αν θέλεις, μια έκφραση αυτού του αποτροπιασμού του κυπριακού ελληνισμού προς την απεικιοκρατική κυβέρνηση. Εγώ ήμουν μικρός τότε, κύριε Σπάνε, πολύ πιο μικρός από εσάς, και θυμάμαι χαρακτηριστικές σκηνές από την κηδεία που ο κόσμος γονατιστός έβλεπε το φέρετρο να περνά από μπροστά του και στεκόταν μέσα στο δρόμο και υπέμεινε αυτά τα οποία έχετε αναφέρει, αλλά έδωσε τον απαιτούμενο σεβασμό και χαιρετισμό στον ήρωα της ΕΟΚΑ, τον πρώτο αντάρτη που έπεσε. Εκείνες τις στιγμές, τις συγκλονιστικές, όπως τις έχετε αναφέρει, πώς τις χαρακτηρίζετε, πώς θα τις χαρακτηρίζετε?
Εκείνες οι στιγμές, κύριε Κοτσόνη, ήταν σεισμικές. Και εκείνα τα χρόνια μεγάλα, πλημμυρισμένα από την έγκλη των ηρωισμών, την ωραιότητα των θρύλων, τη δίκαιη έπαρση του ανδρισμού, την περηφάνεια της προσφοράς στην πατρίδα, που από τον Απόστολο Ανδρέα, δοξασμένο το όνομά του, ως τον Ακάμα, ήταν κατάσπαρτη από κλονάρια δάφνης, και οι σπηλιές των βουνοκορφών της, από τον Πενταδάχτυλο ως τον Όλυμπο, ήταν αετοφολιές λεβενδιάς, που αντιλαλούσαν την ατσάλινη θέληση της ανθρώπινης τιμής και της λευτεριάς.
Να επανέλθουμε στο Μερσινάκι, όπου έπεσε ο Χαραλαμπός Μούσκος και όπου συνελήφθη ο Ανδρέας Ζάκος για να οδηγηθεί αργότερα στην Αχώνη. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Σπανέ, τι ακριβώς έγινε στο Μερσινάκι, πώς σκοτώθηκε ο Μούσκος και πώς συνελήφθη ο Ζάκος?
Η μάχη στο Μερσινάκι, κύριε Κοτσόνη, έγινε στις 15 Δεκεμβρίου 1955 και στην εξέλιξη της προσέλαβε διαστάσεις δραματικές. Γιατί εκείνη την πικρή μέρα για την πατρίδα έπεσε ο Χαράλαμπος Μούσκος και συνελήφθησαν ο Ανδρέας Ζάκος, τραυματισμένος, ο Χαρίλαος Μιχαήλ, που απαγχωνίστηκε στις 9 Αυγούστου το 1956, ενώ τραυματίστηκε ο αρχηγός της ανταρκτικής ομάδας, ο Μάρκος Δράκος, που διέφυγε με τραύμα στο κεφάλι για να συναντήσει αργότερα τον θάνατο μια φοβερή νύχτα στην Σολιά. Ο Μάρκος Δράκος λιμέριαζε τότε στα βουνά του Κίκου και αποφάσισε να κατηφορήσει στους αρχαίους σόλους σε αναζήτηση του εχθρού, που απέφευγε τις μεμονωμένες κινήσεις στα βουνά λόγω του τρόμου των ανταρτών και της έντασης του αγώνα της ΕΟΚΑ. Εκεί επέλεξαν να στήσουν την ενέδρα τους σε αναμονή αυτοκινητοπομπής στον Άγγλο. Ναρκοθέτησαν μια μικρή γέφυρα και πήραν θέσεις μάχης. Το σχέδιο πρόβλεπε ανατίναξη του γεφυριού και ένοπλη σύγκρουση με τους στρατιώτες του Χάρτινγκ.
Στην ενέδρα πήραν μέρος μόνο ο Μάρκος Δράκος, ο Ανδρέας Ζάκος και ο Χαρίλαος Μιχαήλ, κύριε Σπανή?
Όχι, στην ενέδρα είχαν παραταχθεί ο Μάρκος, ο Χαράλαμπος Μούσκος κρατούσε αυτόματο Μαρσίπ, ο Νίκος Ιωάννου πάλι με Μαρσίπ, ο Ανδρέας Πολυβίου με Αραβίδα και ο Γιώργος Γεωργιάδης πάλι με Αραβίδα. Επίσης πήραν θέσεις οι άντρες της ομάδας κρούσεων Γαλινής, ο Ανδρέας Ζάκος με πιστόλι και χειροβομβίδα, ο Χαρίλαος Μιχαήλ παρατηρητής, ο Θεοδόσης με χειροβομβίδα και ο Στέλιος ο Ξαπόλυτος που ανάλαβε την ανατίναξη.
Υπάρχουν μαρτυρίες για τα γεγονότα?
Υπάρχει μια αφήγηση από τον Νίκο Ιωάννου, πολύ παραστατική. Όπως λέει ο Νίκος, στις 12 και 4 το μεσημέρι περνούσε έναν τζιπ της αεροπαρίας που κατευθυνόταν από το Ξερό στον πύργο. Το αυτοκίνητο ήταν διαφορετικό από τα άλλα στρατιωτικά οχήματα, Σήμα δεν δόθηκε και η αναντίναξη δεν έγινε. Το τζιπ εισήλθε στο χώρο της συνέδρας. Έφτασε στο πεδίο βολής. Ο Δράκος, ο Μούσκος, ο Ιωάννου πάτησαν τις σκανδάλες των αυτομάτων τους. Το αυτοκίνητο χτυπήθηκε και έπεσε στον γκρεμό πλάι στο δρόμο. Ο Άγγλος σταγματάρχης Μπράιαν Τζάκσον Κούμπ άρχισε να ανταποδίδει τα πυρά με αυτόματο. Διατήρησε την ψυχραιμία του. Πετάχτηκε κάτω, ελισσόταν και πυροβολούσε. Ο Ζάκος και ο Θεοδόσης έριχναν χειροβομβίδες. Όπως αφηγείται ο Νίκος Ιωάννου, το όπλο του έπαθε εμπλοκή. Οι αγωνιστές πήραν τις θέσεις τους προς αποχώρηση. Καθυστέρησαν ο Δράκος και ο Ιωάννου γιατί περιπλέχτηκαν οι ζώνες τους. Ο Ιωάννου είναι ο σημερινός αρχηγός της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ήταν αντάρτης.
Μάλιστα.
Προχώρησε να μαζέψει τις σφαίρες του όπλου του και βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Κουμπ σε απόσταση 5 περίπου μέτρο. Το δικό του όπλο δεν λειτουργούσε. Ο ταγματάρχης έβαλε και ο Ιωάννου αποχώρησε. Ενώ απομακρυνόταν, συναντήθηκε με τον Πολυβίου, τον Γεωργιάδη και τον Θεοδόση και προχώρησαν στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης.
Μάλιστα. Συναντήθηκαν με τον ομαδάρχη τους.
Πέρασε αρκετή ώρα και έφτασε ο Δράκος με το κεφάλι του δεμένο με μαντήλι. Τι είχε γίνει? Όπως λέει ο Νίκος, ο Μάρκος τους είπε πως μετά την αποχώρηση συνάντησε τον Μούσκον και τον Ζάκο και προχωρούσαν μαζί. Κάποια στιγμή δέχτηκαν πυροβολισμούς από τον Κουμπ που ανέβηκε σε ύψωμα. Οι αγωνιστές ανταπέδωσαν τα πυρά και αλλάζοντας θέσεις συνάντησαν τον Χαρίλα ο Μιχαήλ σε καμιά 200 μέτρα πιο πέρα. Ο Κουμπ εξακολουθούσε να πυροβολεί και να μετακινείται κατά τρόπο που δεν ήταν εύκολο να γίνει στόχος. Και σε μια περίπτωση βρέθηκε κοντά στους αγωνιστές και τους φώναξε να παραδοθούν. Ο Δράκος, στην προσπάθεια του να κερδίσει χρόνο, απάντησε πως θα παραδίδονταν αν πετούσε κάτω το όπλο ο Άγγλος. Ο Κουμπ επανάλαβε την κλίση για παράδοση, λέγοντας πως θα μετρούσε μέχρι το 10 και αν δεν παραδίδονταν θα του σκότωνε. Πράγματι άρχισε να μετρά και στα 3 πυροβόλησε τον Μάρκο στο κεφάλι. Ο αρχηγός της αντάρτικης ομάδας έχασε τις αισθήσεις του. Και όταν συνήλθε, είδε το Χαράλαμπο Μούσκο να είναι πεσμένος δίπλα του σε λίμνη αίματος. Ο Ζάκος και ο Μιχαήλ βρίσκονταν στις πρώτες τους θέσεις.
Δεν προσπάθησαν να διαφύγουν, κύριε Σπανέ?
Ο Μάρκος παρακίνησε τον Ζάκο να φύγουν και εκείνος του απάντησε πως ήταν χτυπημένος και δεν μπορούσε να κινηθεί. Έτσι ο Δράκος προσπάθησε και κατάφερε να διαφύγει μόνος του. Ενώ κατευθυνόταν στο σημείο συνάντησης, μια γυναίκα τον είδε, έβγαλε το μαντήλι της και του έδεσε το τραύμα.
Και η πορεία τους στη συνέχεια ποια ήταν?
Οι αντάρτες τράβηξαν προς το απλίκιν της Λεύκας. Εκεί τους παράλαβε ο Σόλων Λοΐζου και τους μετέφερε στα κατήδατα. Ο γιατρός ο Διομήδης Ισαΐας περιέθαλψε τον Δράκο και την επομένη οι αντάρτες έφυγαν για τον Κίκο. Για τον Χαράλαμπο Μούσκο, τον Ανδρέα Ζάκο, τον Χαρίλα ο Μιχαήλ άκουσαν από το ραδιόφωνο.
Κύριε Σπανέ, είναι γνωστό ότι έγινε ένας διάλογος ανάμεσα στον Ανδρέα Ζάκο και τον Άγγλο ταγματάρχη. Θα μπορούσατε να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία για αυτό το διάλογο?
Κατά την αναφορά, ο Ζάκος απευθυνόμενος στον Άγγλο ταγματάρχη του είπε «Ο ένας σύντροφός μου πεθαίνει», ενώ ο άλλος είναι τραυματισμένος και έχει ανάγκη από άμεση βοήθεια. Και εγώ είμαι τραυματισμένος. Ο Κουμπ απάντησε «Και ο δικός μου σύντροφος στο αυτοκίνητο σκοτώθηκε. Γιατί μας πυροβολείτε?» Ο Ζάκος πήρε τον λόγο «Είμαι Έλληνας και αγωνίζομαι για την ελευθερία της πατρίδας μου». Και ο Κουμπ παρατήρησε «Εμείς οι Άγγλοι αγωνιστήκαμε για την απελευθέρωση της Ελλάδας». Ο ήρωας πάλι πήρε τον λόγο και εμείς αγωνιστήκαμε μόνοι στο πλευρό σας, αλλά ξεχάσατε τις υποσχέσεις σας. Ο Άγγλος ταγματάρχης σημάδευε με το όπλο του τους τρεις τραυματίες. Ο Χαράλαμπος Μούσκος βογκούσε και γλιστρούσε στην πλαγιά όπου και πέθανε. Ήταν ο πρώτος νεκρός αγωνιστής της ΕΟΚΑ ο Μούσκος και εξάδερφος του αρχιεπισκόπου Μακαρίου.
Ο πρώτος αντάρτης.
Ο πρώτος αντάρτης, ναι.
Μάλιστα. Που έπεσε, ο πρώτος αγωνιστής που έπεσε στο πεδίο ουσιαστικά,
ναι,
της μάχης.
Ναι.
Κύριε Σπανέ, είναι γνωστό ότι στην τσέπη του παντελονιού του Χαραλαμπομούσκου βρέθηκε ένα χαρτάκι ματωμένο πάνω στο οποίο ήταν γραμμένο ένα ποίημα το οποίο είχε γράψει ο Χαράλαμπος Μούσκος και το οποίο φυσικά έγινε γνωστό αμέσως μετά τον θάνατό του. Θα μπορούσατε να μας δώσετε αυτούς τους στίχους, ναι, μέσα από τους οποίους βγαίνει η αγάπη του Μούσκου προς την ελευθερία?
Η στίχη του Χαράλαμπο Μούσκου ήταν η ακόλουθη. «Δύο αγάπες στην καρδιά μου έχω κλείσει, η πατρίδα είναι μια και άλλη εσύ. Δύο αγάπες που με έχουν μεθύσει με τις δόξας και του πόθου το κρασί. Τώρα όμως που η πατρίδα με γυρεύει και στον πόλεμο η φωνή της με καλεί, η αγάπη μου για εκείνην περισσεύει και σ' αφήνω εχεγιά με ένα φιλί».
Όμως ταυτόχρονα το θάνατο του Χαράλαμπου Μούσκου τραγούδησαν και οι αγωνιστές και ο λαός.
Προπαντός είναι γνωστός ο αποχαιρετισμός του Ευαγόρα Παλικαρίδη.
Ναι, είχε γράψει ένα ποίημα αμέσως μετά.
Ένας ήρωος πέθανε, μην τον κλαίτε φίλοι. Πέθανε ένα βροχερό του χειμώνα δίλη.
Να ακούσουμε αυτούς τους στίχους του Παλικαρίδη, κύριε Σπανέ, σε ένα τραγούδι το οποίο συνέθεσε ο Αχιλλέας Λιμπουρίδης πάνω σε αυτούς τους στίχους και το ερμηνεύει ο Γιώργος Κρίνος. Ας το ακούσουμε. Κύριε Έσπανε, εύλογο είναι το ερώτημα. Τι σήμαινε για τους αγωνιστές πια η ηρωική θυσία του Χαραλάμπου Μούσκου?
Το πέσιμο του Χαραλάμπου Μούσκου, κύριε Κοτσόνη, άπλωσε πένθος βαρύ στην πατρίδα που μαυροφόρεσε. Μα μέσα από το δράμα ξεφύσισαν πνοές πανίσχυρες, αγωνιστικές, διεκδικητικές, άνεμοι ακατάσχετοι, λυτρωτικοί, θύελα ελευθερίας που σάρωνε ασυγκράτητη τα σκιάχτρα της ξένης τυραννίας και παράσερνε και εκμυδένιζε την απειλή, την άρνηση, την λιποψυχία, επιβάλλοντας την εξέλιξη της ιστορίας τους υπέρτατους άγραφους νόμους του χρέους.
Η αντίδραση του διγενή στην πτώση του πρώτου αντάρτη της ΕΟΚΑ στο πεδίο της μάχης ποια ήταν.
Υπήρξε μια γενική διαταγή του διγενή μετά τη μάχη, η οποία ήταν η ακόλουθη. Την υπερτάτην αυτήν στιγμή καλό έκαστον να παραμείνει αλίγιστοση στην θέση του και να πράξει το καθήκον του. Η απώλεια είναι φυσική συνέπεια κάθε αγώνος και τη αυτή απώλεια δεν είναι ικανή να μειώσουν την δυναμικότητα της οργανώσεώς μας. Εις τας ατυχίας διακρίνεται ο μαχητής, ο οποίος πρέπει να τας αντιμετωπίζει με σθένος και ψυχραιμία. Εάν οι τάξεις μας αραίωσαν από τας γενομένας συλλήψεις, αυτή όμως πρέπει να μείνουν αρραγείς. Τα κενά σύντομα θα αναπληρωθούν και η οργάνωση σύντομα θα επουλώσει τα σπληγάς της και θα συνεχίσει την αποστολή της. Εάν έκαστος παραμείνει στην θέση του και πράξει το καθήκον του, σύντομα η Πλάστινγκς θα κλείνει πάλιν υπερημών.
Μάλιστα. Κύριε Σπανέ, επειδή ο χρόνος δεν μας παίρνει, θα ήθελα να θέσω ακόμη ένα ερώτημα γενικότερο. Αν μπορούσατε να μας δώσετε τη διαφορά μεταξύ της γενιάς του 55-59 με τη σημερινή, υπό το φως όλων αυτών των δεδομένων.
Ήταν η καιρή αλλιώτικη. Ήταν και οι δάσκαλοι μας αλλιώτικοι και οι γονείς μας, αν θέλετε, αλλιώτικοι. Ήμασταν πιο κοντά στις ρίζες της παράδοσης της φυλής, πιο κοντά στην εθνική μας ιστορία. Ήμασταν μάλλον άματα γαλουχημένοι. Βρίσκαμε πιο εύκολα τη στράτα μας. Πολλά βέβαια τα ερωτηματικά, αν όμως είναι κάτι που δεν σηκώνει δισταγμό στην παραδοχή, είναι η αναγκαιότητα του άμεσου συγκριτικού προβληματισμού της σημερινής εποχής, της σημερινής γενιάς με τις τωτινές, της σημερινής ψυχοσύνθεσης των ανθρώπων με την νοοτροπία του αγώνα. Πιστεύω, κύριε Κοτσόνη, πως από τέτοιο προβληματισμό θα ξεπεταχτούν μηνύματα σωτήρια. Και για το καλό του σύγχρονου ανθρώπου και για το καλό της βαριαλγούσας πατρίδας που κατακριουργημένη, ακροτηριασμένη και σφαδάζουσα προσμένει τη λύτρωση και τη λευτεριά της.
Ό,τι και να πούμε, το 1955-59 είναι εκεί, μπροστά μας και μας δείχνει το δρόμο. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Γεια σας.
Ήταν η εκπομπή «Το έπος της ΕΟΚΑ». Την εκπομπή ετοιμάζει και παρουσιάζει ο Άγγελος Κοτσόνης.